Як у Батлееме, таксама і на беразе Ярдану Бог трымае абяцанне раздзяліць долю чалавека, а Езус з'яўляецца відавочным і канчатковым знакам гэтага, падкрэсліў Франтішак перад малітвай Анёл Панскі, якая сёння прайшла на галоўнай Ватыканскай плошчы.
Лудьерна феста дэл батэсімо дэл сіньоре конклюде іл темпо дэл Натале.
Сённяшняе свята хросту Пана завяршае перыяд Божага нараджэння і запрашае нас падумаць аб нашым хросце. Езус пажадаў атрымаць хрост, які прапаведаваў і ўдзяляў Ян Хрысціцель у Ярдане. Гаворка ішла пра хрост пакаяння. Хто прыступаў да яго, той выказваў жаданне быць ачышчаным ад граху і з Божай дапамогай намагаўся пачаць новае жыццё.
Comprendiamo allora la grande umiltà di Gesù. Colui che non aveva peccato nel mettersi in fila con i penitenti, mescolato fra loro per essere battezzato.
Разумеем такім чынам вялікую пакору Езуса, які не меў грахоў, але ўстаў у чаргу з тымі, хто каяўся, далучыўся да іх, каб ахрысціцца ў водах ракі. Колькі пакоры ў Езусе. Зрабіўшы гэта, ён прадэманстраваў тое, што мы святкавалі падчас Божага нараджэння. Гатоўнасць Езуса пагрузіцца ў раку чалавецтва, узяць на сябе хібы і слабасці людзей, раздзяліць іх жаданне вызвалення і пераадолення ўсяго, што аддаляе ад Бога і робіць чужымі для братоў. Як у Батлееме, таксама на беразе Ярдану, Бог трымае абяцанне раздзяліць долю чалавека, а Езус з'яўляецца відавочным і канчатковым знакам гэтага. Ён бярэ цяжары кожнага з нас у жыцці, у штодзённасці.
Евангелло ди оджі сотолінія, ке Гесу, ушэндо дал'аква, віде сквальчарсі чэлі і ло спіріто дыскендэре версо ді луй, come una colomba.
Сённяшняе Евангелле падкрэслівае, што Езус, калі выходзіў з вады, убачыў нябёсы раскрытыя і духа, як голуба. Святы Дух, які дзейнічаў ад самага пачатку стварэння і вёў Майсея і народ праз пустыню, зараз цалкам сышоў на Езуса, каб даць яму сілу для спаўнення ягонай місіі ў свеце. Менавіта Святы Дух з'яўляецца творцам хросту Езуса, а таксама і нашага хросту. Ён адкрывае нашы вочы на праўду, на ўсю праўду. Ён вядзе наша жыццё на сцежку любові. Ён з'яўляецца дарам, які Небесны Отец зрабіў кожнаму з нас у дзень нашага хросту. Ён, Дух, перадае нам ласкавасць Божага прабачэння. Менавіта Ён, Святы Дух, дапамагае прагучаць адкупленчаму слову Айца: «Ты, Сын мой».
La festa del battesimo di Gesù invita ogni cristiano a fare memoria del proprio battesimo.
Свята хросту Езуса запрашае кожнага хрысціяніна ўзгадаць пра ўласны хрост. Я не магу спытацца ў вас, ці памятаеце вы дзень вашага хросту, таму што большасць з вас прыняла яго ў маленстве, як і я. Мы былі ахрышчаны яшчэ дзецьмі. Але я задам вам іншае пытанне. Ці ведаеце вы дату вашага хросту? Ці ведаеце, у які дзень вы былі ахрышчаны? Няхай кожны падумае пра гэта, а калі не ведаеце даты, ці забыліся пра яе, калі вернецеся дадому, спытайце ў маці, бабулі, дзядзькі ці цёткі, хроснага ці хроснай, калі гэта адбылося. Пра гэту дату мы павінны памятаць заўсёды, бо гэта дата нашага першага асвячэння. Гэта дата, калі Нябесны Айцец даў нам Святога Духа і падштурхнуў да пілігрымавання. Гэта дата вялікага прабачэння. Не забывайце спытаць, якая дата майго хросту. Папросім аб матчыным заступніцтве Найсвятейшай Марыі, каб усе хрысціяне маглі ўсё больш разумець дар хросту і намагаліся жыць ім належна, даючы сведчанне любові Айца і Сына і Духа Святога.
E si impegnino a viverlo con coerenza, testimoniando l'amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Пасля марыйнай малітвы Франтішак прывітаў прысутных на Ватыканскай плошчы пілігрымаў і турыстаў і пажадаў ім добрага шляху ў новым годзе, дзякуючы святлу, якое Езус нам падарыў праз сваё нараджэнне.